Добър вечер, брати и сестри, на закриването на младежката молитвена седмица. Тази седмица се събирахме всяка вечер и преживяхме наистина страхотни молитвени благословения. Научихме, че Мирослав е малко по-добре и се подобрява. Отправяхме нашите молитви към небето. И аз лично се чувствам малко по-близо до Божието царство. Амин. Тази вечер имам желанието да се молим повече и да говорим по-малко. Да прославим нашия Бог. Тази седмица си говорихме за Божието царство и разгледахме всеки път по една притча. Тази вечер отново също ще влезем в две притчи и ще видим как те ни разкриват Божието царство. Всеки от нас се занимава с някаква дейност. Работим, учим, правим нещо. И го правим с някаква цел. Работим, за да получим заплата. Не, че просто искаме да се трудим, но просто имаме нужда от средства. Работим и искаме пари. Затова някои работят повече. Все пак в това няма нищо лошо. Получаваме това, което сме заслужили. Животът като цяло функционира на този принцип. Имаме естественото чувство за справедливост. Има закони, които ръководят нашето общество. Ако живеем в границите, установени от тези закони, тогава в общи линии ще сме добре, така е справедливо, така е честно да се случи. Причина и последствие. Ако се съсредоточим и учим усърдно, вземаме изпитите си. Ако не се подготвим, плащаме с излишен труд и стрес преди изпита и много често се проваляме. Така е честно. Всички искаме с нас да се отнасят по честния начин, да се отнасят към нас справедливо. Всеки да получи това, което заслужава. Една българска поговорка гласи, кой каквото прави, за себе си го прави. Всеки получава заслуженото. Така е честно. Всичко това означава, че делата ни, нашите действия са от огромно значение. Предполагам, сте съгласни, че нашите действия говорят за това какъв е нашия характер. Има религии, които се основават само единствено на делата. В исляма спасението е балансиращо действие. То се основава на комбинация от милостта на Аллах и делата на мюсюлманите. В деня на съда, ако добрите дела на мюсюлманите са повече от лошите и ако волята на Аллах, тогава може да бъдат простени всичките му грехове и да влязат в рая. Вярвате ли, че доброто, което вършим, премахва нашите сторени грешки? Ако отидеш на поклонение в Мека, натрупваш голям кредит в небесните книги. Ако умреш като мъченик, защитавайки вярата си, получаваш директен достъп до рая. А как е в християнството? Какво има да каже Исус по въпроса как влизаме в Божието царство? Как наследяваме вечен живот? Млад мъж идва при Исус, замислен по тази тема. Какво мога да направя още, за да вляза в Божието царство? Това е една много известна и трогателна история. Пречета за богатия младеж. Тя е описана в книгата на евангелист Матей, 19 глава и там 16 стих. Един момък дойде при него и рече: Учителю, какво добро да стоя, за да имам вечен живот? Вие задавали сте този въпрос? Как аз мога да вляза в Божието царство? Вечният живот не започва просто когато Исус ще дойде втори път. Вечният живот и неговите качества като мир, задоволство, радост, искреност и целенасочено служене започва още днес, тук и сега. Докато очакваме славното второ пришествие на Христос, богатството, позицията и сила никога не могат да ни донесат това. Религията също не може да ни го донесе. Тъй като човек е религиозен, изповядва, че е спасен и е спазвал... Тъй като младият човек казва, че още от малък е спазвал закона. И то съвършено. Като видим такъв човек, който привидно е праведен, може би и ние бихме очаквали, че това е човекът, който е на първо място в Божието царство. Както и са си мислили, така и учениците. Но той самия усеща, че нещо в него липсва. Какво още да направя? Какво ми липсва? Аз съм направил своето. Какво ще получа? Както казахме преди малко, ходим на работа и очакваме нашата заплата. Така и този млад мъж. Аз съм спазил закона. Какво ще получа? Искам справедливост. Искам моята заплата. Или това не е достатъчно, за да получа моето спасение. А Исус, като го погледна, до край го възлюби и му каза: едно не ти достига. Той е на финала. Още една качка трябва да изпълни и е там. Наистина е много близо. Какво иска от него Исус? Дали наистина иска неговите средства и има нужда от парите му? Не мисля. Исус с тия думи може би му казва: довери ми се. Довери ми се. На първо място в живота си. Аз не мога да бъда просто още едно нещо, за да бъдеш спасен. Изградил си живота около стремежа към богатството, позиция и религиозна дейност. И това сега определя твоето съществуване. Разбрал си, че това не те удовлетворява. Дълбокия купнеш на сърцето си. Дошъл си сега при мен, за да добавиш просто още едно нещо към списъка си. Не, но е нужно да търсиш първо Божието царство. Младият човек изважда калкулатора си, сменя, смята, преценява ситуацията и разбира, че е прекалено скъпо. При цялото си отчаяние, при цялото си спазване на закона, при цялата любов, която Исус би могъл да, да даде на младежът, той го напуска огорчен и неспасен. Не успява да постави Христос на първо място. Не може да положи живота си в ръцете му. Не може да изпее последния химн. Всичко предавам на Исус. Напуска тъжен и неспасен. Колко малко му трябва на финалната линия и се отказва. Както е в спорта, Юсейн Болт е най-бързия спринтьор на планетата. Представете ли си той да е първи и точно преди финала да каже, не мога да го направя. Просто много е скъп и да се откажеш. Учениците, които са били свидетели на срещата, също са объркани. Защо? Какво се случи? Наистина ли не може да си отворим очите? Мислил съм си за еврейския народ, както и за учениците. Колко слепи са всички, за да видят Бог и Неговата милост, Неговия промисъл, Неговия план. За да видим благословенията на Исус. Как не могат да поумеят нищичко от това, което им се казва? С какво ние обаче сме по-различни от тях? Дали нашите очи наистина са отворени? Защото когато гледаме назад, виждаме грешките на другите. А как е в нашия живот? Защо просто не спазваме закона? Защо просто не спазваме закона от деца и не му се доверим на Исус, че всичко се действа за наше добро? Защо просто не изпеем химна с Исус и да му се предадем? Ако този човек изглежда един от първите по отношение на Божието царство, то тогава кой би могъл да се спаси? Това си мислеха и учениците. Кой може да се спаси? Исус го погледна и му каза, за хората това е невъзможно, но за Бог всичко е възможно. А последните му думи са, обаче мнозина, които са първи, ще бъдат последни, а последните първи. Справедливост и благодат. Ако искаме справедливост, бихме ли могли да получим спасението? Ако искаме справедливост, бихме ли влязли в Божието царство? Сега ще поканя мъжкия хор и докато те излизат и изпеем песента Ом моли се ти, нека да разсъждаваме на тези думи. Втората притча, която искам да обърнем внимание, се намира в Матей 20 глава. Бих искал преди това да се запознаем с нея. Ще я прочета цялата. Матей 20 глава, 1 стих. Защото небесното царство прилича на стопанин, който излезе при зазояване да наеме работници на лозето си. И като се погоди с работниците по един пеняс на ден, прати ги на лозето си. И като излезе около третия час, видя други, че стоят на пазара празни. И на тях рече: идете и вие на лозето, и каквото е право, ще ви дам. И те отидоха. Пак, като излезе около 6-я и около 9-я час, направи същото. И като излезе около 11-я час, намери други, че стоят, и им каза: защо стоите тук цял ден празни? А те му казаха: защото никой не ни е условил, както каза. Каза им: идете и вие на лозето, и каквото е право, ще получите. И като се свечи, стопанинът на лозето каза на настойника си: повикай работниците и плати им. Сигурен съм, че много пъти сте слушали и за тази притча. Какъв е смисълът на тази история? Виждате ли справедливост тук, до този момент? Господарят има лозе и има нужда от работници. Преценил се, че му трябват няколко човека и той си ги извикал. Но след това вика още. Господарят изпълнява няколко стъпки. Но къде е ключовият момент на историята? Може би е малко по-надолу в долните стихове. Но тук виждаме, че има работа, има и работници. Всеки от тях се надява за своята справедлива заплата. Това, за което е работил, това да получи. Втори стих е много ключов. И като се погоди с работниците си за един пеняс на ден, прати ги на лозето си. Оговорили са заплащането и всеки знае за какво работи. Но какво става, когато стане вечер и идва моментът на даването на заплатата? Виждаме, че тези, които са работили един час, получават един пеняс. Ако обърнем внимание на това как Исус или Господарят им плаща, 9 стих. И тъй дойдоха условените около 11-я час и получиха по 8 стих, извинявам се. И като се свечили, стопанинът на лозето каза на настойника си: повикай работниците и плати им надницата, като почнеш от последните и следваш към първите. Помните ли как завърши предната притча? И първите ще станат последни, а последните първи. Тук Исус продължава с тази мисъл. Вика последните, които са били на лозето, и пред най демонстративно пред всички им плаща по един пеняз. Толкова колкото се беше уговорил с тези, които започнаха в началото на деня. Може би тези, които са работили цял ден, си казват, щом на тях им плати за един час един пеняз. Ние сме били там цял ден, 12 часа, трябва да получим 12 пеняза. Така е честно, щом за един час толкова се плаща. В притчата те търсят справедливост. Колкото са работили те, ние сме работили много, много повече. Трябва да получим много повече. Какво следва обаче? А като дойде първият, мислиха си, че ще получат повече от един пеняз, но и те получиха един пеняз. И като го получиха, заоптаха против стопанина и казаха: тия последните изживяха само един час и пак си ги приравнил с нас, които понесохме тегутата на деня и жегата. Справедлив ли е Бог? На пръв поглед, не. Но като се замислим, те за колко се бяха разбрали в началото. Бог има само едно нещо, което може да даде на своите работници. И това е спасението. Бог не може да даде два пъти спасение. И може би точно това и иска да каже. Един пеняз, това е една благодат. Исус един път е умрял за нас. Един път ни спасява, но завинаги ще бъдем с Него. Историята не се отнася за истинската работа, за истинската заплата, а за входа към Божието царство днес и в края на времето през съда. Достъпът до там няма връзка с това колко си добър и колко много добри дела си извършил, а е дар от Бога. Това е неговият начин да докаже вечната си любов. Вечността е дар от Него и всички заслужаващи деца на човешката раса. Благодата, Божията удивителна благодат, е в центъра на тази история. Всички еднакво не заслужават толкова голямо заплащане за един работен ден. Но то е дадено щедро от Господ за онези, които осъзнават, че не могат да донесат нищо на масата за преговорите за спасението. Освен дълбокото си чувство за нужда от Божията благодат. В такъв смисъл, Бог не е нечестен, що се отнася до вечния живот. Да бъде справедлив означава да ни даде каквото заслужаваме. Що се отнася до нас? По съответния начин. Какво би станало, ако Бог се отнасяше към нас с нашите нарушени обещания, с нашите провали, с нашия грях? Ефесяни, 2 глава, 8 и 9 стих ни казват: защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас, това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали някой. Понеже на вековете 25-та страница ни казва: Христос понесе това, което ние заслужаваме, за да може с нас да се постъпи така, както Той заслужава. Той бе осъден за нашите грехове, в които няма никакъв дял, за да може ние да бъдем оправдани чрез Неговата правда, в която ние нямаме никакъв дял. Той понесе смъртта, която принадлежеше за нас, за да можем ние да получим живота, който бе Негов. С Неговите рани ние се изцелихме. Добре, че има Божията благодат и за това, че Бог не винаги е справедлив с нас, защото може би никой от нас нямаше да устои на Божията справедливост. Псалом 103 ни докладва за Божия характер. Жалостив и милостив е Господ, дълго търпелив и много милостив. Няма да изобличава винаги, но ще държи гняв, нито ще държи гняв до века. Не е постъпвал с нас според греховете ни, нито ни е въздал според беззаконието ни. Защото колкото е високо небето от земята, толкова голяма е милостта му към онези, които се боят от него. Колкото стои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни. Както баща жали децата си, така Господ жали онези, които се боят от него. И така, как ще влезем ние в Божието царство? Дали ще питаме като богатия младеж, какво още трябва да направя, за да вляза? Или ще му се доверим на Божията милост и ще влезем по благодат? Бих искал сега, на който е възможно, да застанем на колене и да се помолим на нашия Бог. Господи, Татко наш, мили Исусе, толкова много ти благодарим за това, че си наш Спасител, че си ни обгънал с Твоята благодат. Благодарим ти за това, че си умрял за нас на кръста и че си ни подарил спасението. Моля ти да благословиш всеки един тук от присъстващите в неговите трудности, в неговите проблеми. Да погледнеш във всеки един, в неговата душа и да му помогнеш да дойде при теб, такъв какъвто е. За да може заедно всички с теб да бъдем при теб, като твоя народ. Молим те за твоите изобилни благословения над нашата църква. Да бъде твоята воля. Оставяме се в твоите ръце. Амин.
Защото ти, Господи, ще благословиш праведния, ще го покриеш с благоволение, като с щит. Покамвам хор Санктус с изпълнението на песента «Омоли се ти». Божието царство наближава. Това беше нашата пролетна молитвена седмица. Събирахме се всеки един ден и си припомняхме, че Божието царство не само е наближило, а то е сред нас. То е вътре в нас. Две добри вести, които откриваме. Божието царство е тук и сега сред нас. Можем да заживеем в него още сега. И втората добра вест. Божието царство го получаваме безплатно. Ние можем да се възползваме от него, без да е необходимо да плащаме цена, която не е възможно да платим. Божието царство е дар. Нека да се възползваме от тези добри вести, които научихме през тази молитвена седмица. Нека да продължим да се молим и следващите 7 дни по програмата, която получихме. Нека не спираме да се молим. Желая да приключим с една песен, която разкрива пътя към Божието царство. Един глас, който идва от дълбините. Гласа, който ние отправяме към Бога. Това е пътят към Божието царство. Нашето желание, истински купнеш, да влезнем вътре в него. На базата на Псалм 130, Моцарт написва тази прекрасна музика. На песента «Издълбочините». Ето и текстовете, които са го вдъхновили. Псалм 130 от 1 до 4 стих. От дълбочините викам към Тебе, Господи. Господи, послушай гласът ми. Нека ушите Ти бъдат внимателни към гласа на молбата ми. Ако би забелязал беззаконията, Господи, той кой, Господи, би могъл да устои? При Теб обаче има прощение, за да се боят от Теб. Нека се насладим на последното изпълнение тази вечер от хор Ксанктус из дълбочините. С това нашата пролетна младежка молитвена седмица приключи. Желая в края да ви поканя за една обща молитва. Нека да се изправим и да благодарим на Бог за всичко това, което прави за нас. Господи, издигаме гласът си към Теб и Те молим да ни послушаш. Молим Те да отвориш нашите очи, за да видим, че Твоето царство е сред нас. Молим Те да ни помогнеш да живеем в него. Помогни ни да викаме към Теб от сутрин до вечер, да желаеме Твоето присъствие в нашия живот, Да желаем очистване на нашите сърца, така че да можем да застанем пред Тебе такива, каквито Ти желаеш. Опази ни от всяко зло, Господи. Бъди близо до нас. Води ни в Твоя път. Моля Те за Твоето благословение над цялата ни църква. Ти я подкрепяй, Ти я закриляй, Ти я умножавай, Господи. Моля Те за Твоето благоволение и грижа над болните и над страдащите. Специално издигам гласа си към Теб за Мирослав. Благослови го и го подкрепи. Дари му здраве. Благослови, моля Те, и Роси от Силистра, която също тежко страда. Върни нейното зрение. Знаем, че за Теб няма нищо невъзможно, Исусе. Желаем да Те прославяме с Твоите дела на милост. Нека да бъде слава на името Ти вовеки. Амин.